Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի օգոստոսի 4-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Մորդատ ամսի 13-ը։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները կեթերվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ 20-նակ օրվա մամուլին ժամը 21-ին կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վելուցաբանող հոդվածը։ Մարդու իրավունքների մասին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կեզրափակի 1 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Լայլ Սուրայի առաջինից 7-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարհը կքողարկի, եւ երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Համշահրի օրաթերթը գրել է Ադրբեջանը Ղարաբաղում ԱԹՍ-ով հարձակում է իրականացրել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաները հայտարել են, որ Ադրբեջանը ԱԹՍ-ով հարձակում է իրականացրել, որի հետևանքով վիրավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակի 7 զինվոր։ Արցախի պաշտոնյաները հայտարել են, որ ռուս խաղապահների հետ համագործակցում են իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Եթելաթ օրաթերցը գրեն է, Քլիչդարոգլուն կլինի նախագահական ընտրություններում Էրդողանի մրցակիցը։ Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը հայտարել է, որ նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հակառակորդը կլինի Քեմալ Քլիչդարոգլուն։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Էնգին Ալթայը հայտարել է, «Ընդդիմության վերջնական թեկնածուի մասին չեմ կարող խոսել, բայց մեր կուսակցության թեկնածուն կլինի Քեմալ Քլիչդարոգլուն»։ Ալթայ Էրդողանից պահանջել է արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Մինչ այժմ ընդդիմության վեց կուսակցությունների դաշինքը հրաժարվել է ներկայացնել Էրդողանի հետ մրցակցության իր վերջնական թեկնածուին, հայտարելով, որ առկա է մտահոգություն, որ վերջինս կձերբակալվի։ Քեհան օրաթերթ գրել է Զելենսկիների համար Իսրայելն օրինակ է։ Ուկրաինայի նախագահի կինը, ինչպես իր ամուսինը, հայտարել է, որ իր համար սիոնիստական ռեժիմն օրինակ է։ Ուկրաինայի նախագահի կնոջ վերջին հայտարությունը կասկած չեն թողնում, որ Կիևի ռեժիմը ամերիկա-իսրայելական խամաճի կառավարություն է։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իրանի հետախուզության նախարությունը հայտարել է, որ ձերբակալվել են թաքվիրական սիոնիստական Իլիպիա հաբեկչական խմբավորման 10 անդամներ։ Ղարիբաբադի Իրաքը պետք է արագացնի Նահատակ Սոլեյմանի իսպանության գործով հետաքնության ընթացքը։ Վիեննայում կայացել է Բաղերի և Էնրիկե Մորայի հանդիպումը։ Թել Ավիվը պատրաստում է բռնագրաված խոցում 1400 բնակելի միավոր կառուցել սիոնիստների համար։ Թախտ Ռավանչի Իրանն աշխարհում միջուկային զինաթափման կողմնակից է։ Իսլամի տեսախցիկները կմիացվեն միայն Իրանի դեմ մեղադրանքների հնչեցումը դադարեցնելու դեպքում։ Հապկի գլխավոր քարտուղարը կոչ արել զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղում ուժի կիրառումից։ Մակում Սիրիայի ներկայացուցիչ Թել Ավիվի միջուկային ծրագիրը պետք է լինի ՄԱԳԱՏԵ-ի հսկողության տակ։
Այս մյուս լուրերը հաղորդում ենք մանրամասնորեն առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, Իսլամական Հանրապետության անվտանգության ուժերը ձերբակալել են թաքվիրական սիոնիստական Իլի պահաբեկչական խմբավորման 10 անդամների, ովքեր մտադիր էին մի քանի ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Իմամ Հուսեյնի սակավորների շրջանում։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, անցած 3 օրերին թաքվիրական սիոնիստական Իլի պահաբեկչական խմբավորման անդամները մտադիր էին մի քանի ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Իմամ Հուսեյնի նահատակության տարելիցին նվիրված ՍԳՕ արարողությունների ժամանակ։ Հայտարարության մեջ ասված է, սիոնիստական հանցավոր ռեժիմը Քոմալլահ խմբի ահաբեկիչների միջոցով Իրանի կարևոր կենտրոնում պայթյուն իրականացնելու հարցում ձախողումից հետո այս անգամ փորձել է Իմամ Հուսեյնի նահատակության տարելիցին նվիրված ՍԳՕ արարողությունների ընթացքում իր ահաբեկչական գործողություններն իրականացնել թակվիրական, իլիպական խմբավորումների միջոցով։ Սակայն անվտանգության ուժերի շնորհիվ երկրի արևմտյան և հարավային շրջաններում ձերբակալվել են թակվիրական ահաբեկիչները։ Իրանի հետախուզության նախարարությունն գծել է, անվտանգության ուժերը խելամտորեն և հզորությամբ պաշտպանում են երկրի և ժողովրդի անվտանգությունը։
Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը հայտարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունն աշխարհում միջուկային զինաթափման կողմնակիցներից է։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կայացած MPT-ի քննարկման թեմայով 10-րդ միջազգային համաժողովում ունեցած ելույթում Մաջիդ Թախտ Ռավանչին հայտարել է, որ Իրանը միջուկային զինաթափման կողմնակից է և հավատարիմ է չտարածմանն ու աջակցում է ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից երաշխիքային համակարգի ոչ խտրական կիրառմանը։ Նա նշել է, որ գործակալությունը պետք է պրոֆեսիոնալ կերպով կատարի իր պարտականությունները և զեծ մնա երրորդ երկրների ճնշումներից ու լրտեսական կազմակերպությունների անհին մեղադրանքները հաշվի առնելուց։ Մակում Իրանի դեսպանն անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու նշել է, որ Վաշինգտոնի առավելագույն ճնշման քաղաքականության նպատակն է թույլ չտալ Իրանին օգտվել համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական օգուտները։ Նշելով, որ Իրանը կարողացել է պահպանել ՀԳՀՑ-ն ռազմավարական համբերության և առավելագույն դեմադրության շնորհիվ, Թախտ Ռավանչին հայտարել է, որ երբ Միացյալ Նահանգները որոշում կայացնի, Իրանը կդադարեցնի իր փոխհատուցման գործողությունները և իր միջուկային ծրագիրն առաջ կտանի ըստ 2015 թվականին կնքված համաձայնագրի։
Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Իրաքի կառավարությունն ու դատական համակարգը պետք է արագացնեն գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի իսպանության գործով հետաքննության ընթացքը։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Սուլեյմանի իսպանության հարցով Իրանի և Իրաքի միջև համատեղ քննչական կոմիտեի երրորդ նիստի ընթացքում փոխանակվել են կարևոր փաստաթղթեր և տեղեկություններ։ Կազեմ Ղարիբաբադին հավելել է. Մարդու իրավունքների հարցում և մարդու իրավունքների խախտումների ոլորտում որևէ տարբերություն չկա Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական և հանրապետական կառավարությունների մոտեցումների միջև, և ճիշտ չէ ասել, թե դեմոկրատական թևը կամ կուսակցությունը պաշտպանում է մարդու իրավունքները։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը նշել է, որ Շվեդիայում կալանավորված Իրանի քաղաքացի Համիդ Նուրի գործը քաղաքականացված է, հավելելով. Այս գործի հիմքը դրվել է Մոնաֆեղեն ահաբեկչական խմբի որոշ գործակալների կողմից։ Նա հաստակեցրել է, Շվեդիայի բանտում Իրանի քաղաքացու իրավունքները խախտվել են, ինչը հակասում է մարդու իրավունքների սկզբունքներին։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Իրանի միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկները կակտիվացվեն և կմիացվեն Իրանի հասցեին հնչող բոլոր մեղադրանքները չեղարկվելու պայմանով։ Մոհամադ Էսլամին Իրնա լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսախցիկները տեղադրվել են երաշխիքային պայմանագրի շրջանակներից դուրս ՀԳՀՑ-ի շրջանակում Իրանի միջուկային գործունեությունը վերահսկելու և սահմանափակելու նպատակով։ Էսլամին ընդգծել է, քանի որ դուք չեք կատարել ՀԳՀՑ-ով ստանձնած ձեր պարտավորությունները, պատճառ չկա, որ Իրանը միակողմանի շարունակի համարյա չեղարկված համաձայնագիրը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, քանի դեռ ՀԳՀՑ-ի վերականգնման շուրջ բանակցությունների ընթացքում պայմանագիրը ստորագրած կողմերը չեն վերադարձել իրենց պարտավորությունների կատարմանը և չեն հրաժարվել Իրանի հասցեին հնչող մեղադրանքներից և անհին հայտարություններից որևէ տեսախցիկ չի միացվելու։ Անդրադառնալով Վիեննայում բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկին, Էսլամին հույս է հայտնել, որ ՀԳՀՑ-ն ստորագրած կողմերը բարյացկամ կգտնվեն և բարի կամք կդրսևորեն համաձայնության գալու և խոստումները չխախտելու համար։
Թեհրաննախոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի բանակցային խմբի ավագ անդամը եւ համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի համակարգողը հանդիպել են։ Իրանի բանակցային թիմի ավագ անդամ Ալի Բաղերի քանին 5-7 օրով Եննայում հանդիպել է համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի համակարգող Էնրիկե Մորայի հետ։ Կողմերը մտկեր են փոխանակել բանակցությունների նոր փուլի շուրջ։ Իրանի բանակցային թիմը Ալի Բաղերի քանի գլխավորությամբ այսօր ժամանել է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա, շարունակելու համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի բանակցությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ճնշող եւ անօրինական պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները առաջընթաց են գրանցել իրանական բանակցային թիմի նախաձեռնությունների շնորհիվ, սակայն Ջո Բայդենի կառավարության կողմից գործողությունների ձգձգումը հանգեցրել է երկխոսության գործընթացի երկարաձգմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգները եղել է համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիրն խախտած կողմը, Վաշինգտոնն է, որ պետք է վերադառնա միջուկային համաձայնագրին, չեղարկելով պատժամիջոցները եւ հնարավորություն տալով ստուգել այդ գործընթացը։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարությամբ Հայաստանը ստանձնել է պարտավորություններ։ Մենք մեր բոլոր ստանձնած պարտավորությունները կատարել ենք, բոլոր պարտավորությունները, կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, Ադրբեջանը պիտի կատարի իր 3 պարտավորությունները։ Առաջին՝ ընդունի Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ արձանագրված Լեռնային Ղարաբաղի միավորի գոյությունը, պիտի հարգի ԼՂՀ-ում շփման գծի արկայությունը եւ պիտի հարգի Լաչինի միջանցքի գոյությունը, որը Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապն ապահովող կարևորագույն ինստիտուտն է։ Ադրբեջանը նույնպես պետք է կատարի իր պարտավորությունները, եթե ոչ, ուրեմն մենք մեր օրակարգում պետք է ներառենք սեփական ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները հարգելուն ուղղված միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, որպեսզի այդ մեխանիզմների գործարկումով Ադրբեջանը հարգի իր ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Կրկնում եմ, 3 առանցքային իրողություն՝ Լեռնային Ղարաբաղ, շփման գիծ, Լաչինի միջանցք։ Փաշինյանը շեշտեց, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների բոլոր կետերով Հայաստանը կառուցողական բանակցությունների վարման քաղաքականություն է իրականացնում 9+ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման եւ ամրապնդման։
Կրեմլը մտահոգված է Ղարաբաղում իրավիճակի սրմամբ, հետևում է դրա զարգացմանը եւ կողմերին զսպացության կոչ անում, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա կոչ արել կատարել երրակողմ հայտարարությունների բոլոր դրույթները, Հայաստանի հետ տարբեր մակարդակներով սերտ շփումները թույլ կտան հստակեցնել այն հարցերը, որոնք Երևանն ունի Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահների աշխատանքի վերաբերյալ, ասել է Պեսկովը։ Նա չի բացառել, որ օգոստոսի 5-ին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը մտքեր կփոխանակեն Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի վերաբերյալ։
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման կապակցությամբ հայտարարությամբ։ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունում անհանգստացած են Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած զինված բախումների եւ մարդկային կորուստների մասին տեղեկատվությամբ, նշված է հայտարարության մեջ։ Զասը խորին ցավակցություն է հայտնել զոհված զինծառայողների հարազատներին եւ մերձավորներին։ Հակամարտության կողմերին կոչ են կանում զեծ մնալ ուժի կիրառումից եւ առկա տարաձայնությունները հաղթահարելու համար, օգտագործել բացառապես դիվանագիտական մեթոդներ, ընդգծել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Չնայած սիոնիստական ռեժիմի քաղաքատիպ ավանների կառուցման կապակցությամբ միջազգային շրջանակների անհամաձայնությանը, ռեժիմը հավանություն է տվել բռնագրաված ղոցում սիոնիստների համար եւս 1400 բնակելի միավորների կառուցման մասին որոշմանը։ Սամալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նախատեսված է սիոնիստական բնակելի միավորները կառուցել ղոցի արևելյան հատվածում։ Սիոնիստական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այդ բնակելի միավորների կառուցումը նախապես համաձայնեցված է եղել, սակայն հետաձգվել էր վերջերս Ջո Բայդենի օկուպացված Պաղեստին կատարած այցի պատճառով։ Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության զեկույցում նշվում է, որ սիոնիստական ռեժիմը 2017-20 թվականներին համաձայնել է սիոնիստների համար կառուցել 26,331 բնակելի միավորներ։ Դա այն դեպքում, երբ տարածաշրջանային ու միջազգային տարբեր շրջանակներ իրենց անհամաձայնությունն են հայտնել սիոնիստական ռեժիմի կողմից քաղաքատիպ ավանների կառուցման կապակցությամբ և այն համարել են անօրինական։
Մակում Սիրիայի մշտական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմի միջուկային օբյեկտները պետք է հայտնվեն ՄԱԳԱՏԵ-ի համապարփակ հսկողության տակ։ Սիոնիստական ռեժիմն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում միջուկային զենք ունեցող միակ ռեժիմն է և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ իր միջուկային զենքի ծրագիրը զերծ է պահել միջազգային մոնիտորինգից։ Ենթադրվում է, որ սիոնիստական ռեժիմն ունի 100-200 միջուկային մարտագլխիկ։ Իհարկե, փորձագետները կանխատեսում են, որ այս թիմը մինչ այժմ, ներեցեք թիվը մինչ այժմ կրկնապատկվել է։ Ըստ Սիրիական պաշտոնական լրատվական ՍԱՆԱ գործակալության, Մակում Սիրիայի մշտական ներկայացուցիչ Բասամ Սաբաղը միջուկային զենքի տարածման պայմանագրի կոնֆերանսում ղոցն օկուպացրած ռեժիմի միջուկային օբյեկտները համարել է սպառնալիք տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության համար։ Սաբաղն ասել է, միջուկային զենքից զերծ գոտու ստեղծումն այս պայմանագրի անդամ երկրների պարտավորությունների անբաժանելի մասն է։
Իննշան բողոքի հակառուսական արտահայտությունների դեմ Մոսկվայում Նորվեգիայի դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Ռոյտերսի հաղորդմամբ 5-7 օրը Մոսկվայում Նորվեգիայի դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, բողոքելու այդ երկրի հյուպատոսի վիրավորական արտահայտությունների դեմ։ Ռուսական սոցցանցերում հրապարակված նկարների համաձայն Նորվեգիայի հյուպատոսն ասել է, որ ատում է ռուսներին։ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարությունը խորը ափսոսանք է հայտնել այս միջադեպի կապակցությամբ։
Ամերիկյան հրատարակությունը հաղորդել է, որ դեմոկրատական նախագահի համեմատ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Նահանգներում մահացության մակարդակն աճել է։ Ամերիկյան Պարբերականի հաղորդման վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում Հանրապետական Նահանգներում դեմոկրատական նահանգների համեմատ մահացության մակարդակը աճել է։ Պահպանողական նահանգները առողջությունը համարում են ապահովական խնդիր և նախընտրում են ավելի քիչ պետական միջամտություն և պետական կարգավորում։ Հետազոտությունը վերաբերում է ծխախոտի աշխատանքային օրենսդրության, շրջակա միջավայրի և զենքի քաղաքականությունները և առողջապահական սկզբունքների պահպանման մշակութային տարբերությունները, հատկապես կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում։
Մեկնարկել են Թայվան կղզումով Չինաստանի մեծ զորավարժություններ։ Այդ զորավարժությունները սկսել են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Փելոսի Թայվան կատարած 19-ժամյա ուղևորությունից 1 օր անց։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեզ հրավիրում է լսել օրվա մեկնաբանող քաղաքական հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Բեյրութում տեղ ունեցած պայթյունի երկրորդ արելիցը Լիբանանի քաղաքական փակուղու մեկնարկը։ Օգոստոսի 4-ին Բեյրութում տեղի ունեցել ուժգին պայթյունի երկրորդ տարելիցը, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 2200 մարդ և վիրավորվել ևս 6500-ը։ 2020 օգոստոսի 4-ին Լիբանանում տեղ ունեցավ ամենամեծ պայթյունը։ Բեյրութի նավահանգստում պայթեց պահեստավորված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատ։ Այս պայթունը տեղ ունեցավ այն ժամանակ, երբ Լիբանանը ապրում էր տնտեսական ամենածանր պայմաններում և երկրի բնակիչների համար դժվար էր ապահովել նույնիսկ ամենատարական ապրոստի միջոցները։ Պայթյունը վատթարացրեց լիբանանցիների տնտեսական և կենցաղային պայմանները, մեծացրեց կառավարության նկատմամբ անվստահությունը և ճանապարհ հարթեց 2 տարի անց շարունակվող քաղաքական փակուղու մեկնարկի համար։ Օգոստոսի 4-ին տեղ ունեցած պայթյունից հետո Հեսանդիաբի կառավարությունը ստիպված եղավ հրաժարական տալ։ Հեսանդիաբի հրաժարականից հետո վարչապետի պաշտոնում առաջադրվեց 3 հոգի։ Մուստաֆա Ադիբը հայտարարեց, որ անկարգությունների պատճառով չի կարողանում կառավարություն կազմել։ Սաադ Հարիրին հրաժարական տվեց Լիբանանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելուց 8 ամիս անց, իսկ Նաջիբ Միղաթին հանձնարարվեց նոր կաբինետ ձևավորել։ Միղաթի ամենակարևոր առաքելությունը Լիբանանում նոր խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն էր, ինչը նրան հաջողվեց կատարել 2022 թվի մայիսին։ Սպասվում էր, որ Լիբանանում քաղաքական փակուղին կավարտվի ընտրությունների անցկացմամբ, թեև Նաջիբ Միղաթին կրկին ներկայացվել է որպես Լիբանանի վարչապետ, սակայն 40 օր անց նրան նոր կառավարությունը դեռևս չի ձևավորվել։ Լիբանանի վերջին 2 տարիների քաղաքական գիծն այնպիսին էր, որ դիմադրության հակառակորդները սկզբում փորձեցին Բեյրութի պայթյունը վերագրել Հեզբոլահի թերացումներին, իսկ հետո փորձեցին Հեզբոլահին ճանաչել որպես այդ երկրում առաջացած քաղաքական փակուղու պատասխանատու, և այս ընթացքը դեռ շարունակվում է։ Այս առնչությամբ Լիբանանի Հեզբոլահը Բեյրութի նավահանգստի պայթյունի 2-րդ տարելիցի կապակցությամբ տարածած հայտարարության մեջ նշել է. Անցած 2 տարիների ընթացքում ականատես եղանք լրատվական ու քաղաքական լայնամասշտաբ գրոհների, ներառյալ կեղծ և անհիմն մեղադրանքների, որոնք հանգեցրին վտանգավոր ներքին լարվածության, ինչը գրեթե մոտ էր ոչնչացնել երկրի անվտանգությունն ու կայունությունը, բայց մենք կասեցրել ենք սադրանքները և փակել նրան ճանապարհը, ովքեր ձգտում են քաղաքացիական պատերազմ հրարել։ Այս իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ քաղաքական և սոցիալական անկայունությունը և նույնիսկ անապահովությունը բխում են ոչ միայն դիմադրության հակառակորդների, այլև Լիբանանի հակառակորդների շահերից։ Աղանդավորական տարաձայնությունները սաստկացել են վերջին 2 տարիներին, քանի որ Լիբանանում ազգային միասնությունը հիմնովին դեմ է սիոնիստների և ամերիկացիների շահերին։ 2 տարի անց Բեյրութի պայթունի գործը դեռ գտնվում է անորոշության մեջ և արդարության մասին խոսք չկա, որովհետև դեռ փորձում են Լիբանանում Հեզբոլահի դեմ քաղաքական շահարկման ենթարկել այս գործը։ Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 21:20։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Արևմտյան մարդու իրավունքների երկակի ստանդարտները, մարտահրավեր ճնշված ժողովուրդների դեմ։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Արևմուտքի մարդու իրավունքների պաշտպանության հավակնորդների տեսակետների և վարշկագծի դեմ ուղված հիմնական քննադատություններից մեկն այն է, որ նրանք մարդու իրավունքները դարձրել են գործիք իրենց քաղաքական ճնշումներն արդարացնելու և քաղաքական նպատակներն առաջ մղելու համար։ Մարդու իրավունքների հարցում արևմուտքը հիմնականում քաղաքական նպատակներ է հետապնդում, դրանք քողարկելով մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Որոշ պետություններ, ինչպիսիք են Կանադան, Ավստրալիան, Բրիտանիան, Դանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան և Ֆրանսիան, խոսում են մարդու իրավունքների մասին, մինչդեռ այդ երկրներում քաղաքացիական ցուցարարների ճնշումը, սևամորտների և բնիկների սպանությունը, փոքրամասնությունների, հատկապես մահմեդականների իրավունքների ոտնահարումը, բանտարկյալների նկատմամբ ոտնցկություններն ու խոշտանգումները և Եվրամիության սահմաններում միգրանտների վրա ճնշում գործադրելը համարվում է օրենքի գործադրում։ Այս մոտեցումը ցույց է տալիս, որ իրավունքների խնդրի վրա մեծ ազդեցություն են ունենում արևմուտքի քաղաքական նպատակներն ու շահամոլական հայացքները։ Այս տեսանկյունից արևմուտքում մարդու իրավունքների երկակիությունը գնահատելիս պետք է հաշվի առնել երկու կետ։ Առաջին կետը մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի հետ կապված հակասություններն են, և այդ երկիմաստությունները որևէ կերպ չեն կարող նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Երկրորդ կետը կանխակալ քաղաքական նպատակներն են, որոնք ուշադրությունը շեղել են մարդու իրավունքների հետ կապված իրողություններից։ Խաղաղության և սոցիալական արդարության հարցերով հետազոտող և ակտիվիստ Ռոբերտ Ֆանտինան այս մասին ասում է, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը հաստատվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Փարիզում, և այն վավերացվել է 48 երկրների, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այս հայտարարության մեջ մանրամասն շարադրված են մարդու իրավունքների սկզբունքները, որոնք պետք է աջակցություն ստանան միջազգային մակարդակով, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի հետևել նաև արևմտյան երկրների կողմից հաստատված այս հայտարարությանը։ Ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքները պետք է դիտարկել հեռու ցանկացած քաղաքական նկատառումներից և մարդկային արժեքների արտահայտումից, անկախ ռասայից, կրոնից ու ազգությունից։ Գործնականում մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը դարձել է արևմուտքի միակողմանի տեսակետը աշխարի մյուս ժողովուրդներին պարտադրելու գործիք, և այս ճանապարհով արևմուտքը փորձում է իր մշակույթն ու նորմերը պարտադրել այլ երկրներին։ Մարդու իրավունքների իսլամական հռչակագիրը, սակայն, արձագանքում է մարդու իրավունքների հարցում այս հակասություններին և պարտադրված տարբերություններին, և հստակեցնում իսլամական իրավունքի համաձայն մարդու իրավունքները բխում են մարդու բնածին արժանապատվությունից և արժեքից, և իսլամական ումման, որին Աստված դարձրել է լավագույն ումա, ունի համաշխարային առաքելություն, ու թեև մարդկությունը նյութական գիտությունների ոլորտում հասել է առաջընթացի փուլերին, սակայն հավատքի և ոգեղենության հրատապ կարիք կա աջակցելու համար մարդկային իրավունքներին ու քաղաքակրթությանը։ Այս տարբերությունները ցույց են տալիս, որ մարդու իրավունքների խնդիրը քաղաքական խնդիրների մեջ է ներքաշված արևմուտքի երկակի մոտեցումներով։ Այս տերությունների համար մարդու իրավունքների հարցերում նպատակը քաղաքական և միջամտողական նպատակներն առաջ մղելն է։ Նման մոտեցումները պատճառ են դարձել, որ իրավապաշտպան կառույցները հեռանան մարդու իրավունքների իրական պաշտպանությունից։ Այս կարևոր մարտահրավերի առաջեգանքնած նաև մարդու իրավունքների խորհուրդը, որի պարտականությունն է վերահսկել ՄԱԿ-ի անդամ երկրներում մարդու իրավունքների խարտիայի դրույթների կատարումը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Արևմուտքի կողմից պարտադրված երկակիության պատճառով մարդու իրավունքների մասին իրական դատողությունը զուգորդվել է կանխակալ քաղաքական նպատակներով։ Արևմուտքի մարդու իրավունքների հարցում երկվությունը քննադատելով քաղաքական հարցերի փորձագետ Փարսա Ջաֆարին ասել է, մարդու իրավունքների նկատմամբ քաղաքական, երկակի, գործիքային և կողմնական մոտեցում չցուցաբերելու դեպքում իրատեսական և պատասխանատու զգայնությունը կարող է բարելավել մարդկանց կենսապայմանները, բայց ժամանակակից աշխարհում մենք նման մոտեցում չենք տեսնում, և գերտերությունները խիստ նսեմացրել են մարդու իրավունքների դիրքը, օգտագործելով այս հարցը որպես գործիք։ Նման անցյալով երկրներում մարդու իրավունքների վիճակի գնահատականը հեռու է իրողությունից և ավելի շատ ուղված է հասարակական կարծիքը շեղելուն, ինչը կարող է հանգեցնել մարդու իրավունքների խորհրդի նկատմամբ անվստահության աճին։ Մարդու իրավունքների նկատմամբ արևմուտքի իրարամերժ մոտեցումը վկայում այն մասին, որ նրանք օգտագործում են այս հարցը որպես քաղաքական գործիք այլ երկրների դեմ, երբ դա պահանջում է իրենց շահերը։ Այսինքն, պետք է ասել, որ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ամենամեծ թշնամիները նրանք են, ովքեր այն օգտագործում են որպես իրենց արտաքին քաղաքականության գործիք ընդդեմ իրենց իմպերիալիստական շահերին հակասող ազգերի և օրինական կառավարությունների։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հավակնորդները խոսում են Իրանում մարդու իրավունքների խախտման մասին, մինչդեռ նրանց կողմից կիրառված պատժամիջոցները լրջորեն սպառնում են Իրանի ժողովրդի կենսապահովմանը, ֆիզիկական և հոգեկան առողջությանը։ Շատ հիվանդներ պատժամիջոցների պատճառով զրկվել են անհրաժեշտ դեղամիջոցներից և պատժամիջոցների պատճառով կորցրել են իրենց առողջությունը։ Քննադատելով այս երկակի մոտեցումները, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ բոլոր երկրներին կոչ է արել պահպանել համընդհանրության, չեզոքության և ոչ ընտրողականության սկզբունքները մարդու իրավունքների հարցերը քննելիս, ինչպես նաև մարդու իրավունքների զարգացումն ու խթանումը ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային հարթակներում, կրոնական պարտավորությունների, սահմանադրությանը և ներքին օրենքներին ու միջազգային պայմանագրերին հավատարիմ մնալու շրջանակներում համարվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական առաջնահերթությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոնն է, եթերում մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանուցումը։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք. Ռուսավակ դիվանագետն ընդգծել է Վիեննայի բանակցությունների հնարավորություններից օգտվելու անհրաժեշտությունը։ Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկին զուգահեռ ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը հայտարարել է, որ պետք է ջանք չխնայել հաջող արդյունքի և վերջնական համաձայնության հասնելու համար։ Միխայել Ուլյանովն այդ մասին հայտարարել է 5-7 օրեն Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերի հետ հանդիպումից հետո։ Նա նշել է, հուսով եմ, որ սա բանակցությունների վերջին փուլն է, մենք իսկապես շատ մոտ ենք եզրագծին և պետք է ջանք չխնայենք հաջող արդյունքի հասնելու համար։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է. Ճապոնիայի կառավարությունը Չինաստանին բողոք է հղել այն բանից հետո, երբ Չինաստանի կողմից արձակված հրթիռներն ընկել են ճապոնական բացառիկ տնտեսական գոտում։ Այս մասին հաղորդել է RIA Novosti-ին Չինաստանի բանակի մարտական հրաձգություններով ընդգրկուն զորավարժությունները Թայվանի շուրջ պաշտոնապես մեկնարկել են օգոստոսի 4-ին։ Իսկ Armenpress.am-ը նաև գրում է. Չինաստանի հրթիռներն ընկել են Ճապոնիայի բացառիկ տնտեսական գոտում։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիք, ամենակարևորը առողջություն և ասում է բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ։
Օրերս պարսկերեն լեզով լույս է տեսել Աքսել Բակունցի պատմվածքերի ընտրանին, Զանգեզուրի մեծ քնարերգուն խորագրով, գիրքը բաղկացած է 224 էջերից։ Աքսել Բակունցի պատմվածքները պարսկերենի է թարգմանել Արմենուշ Առաքելյանը։
Բակունցի 8 պատմվածքերի կողքին հատորում տեղ են գտել նաև հեղինակի կյանքի ու գործունեության և նրա գեղարվեստական ստեղծագործությունների մասին մի հոդված պարսկերեն, հայերեն և ֆրանսերեն լեզուներով։ Թարգմանաբար ներկայացվել է նաև Եղիշե Չարենցի բանաստեղծությունը նվիրված Աքսել Բակունցին, ինչպես նաև Հակոբ Կարապենցի փորձագրությունը Բակունցի մասին։
Հուլիսի 25-ին Իրանի երաժշտական թանգարանում մեկնարկել էր Դաշնամուրի դասական փառատոն, որի ընթացքում բացառիկ ստեղծագործությունների կատարմամբ ներկայացել է իրանահայ երիտասարդ դաշնակահար Նարեկ Աբրահամյանը։ Դասական երաժշտական երեկոների ընթացքում, որը շարունակվել է մինչև հուլիսի 28-ը, դաշնամուրային կատարումներով հանդես են եկել նաև իրանցի անվանի երաժիշտներ։
Փառատոնային համերգի ընթացքում հուլիսի 25-ին ելույթ են ունեցել Նարեկ Աբրահամյանը և Շաղայե Խանիփուրը։ Նարեկ Աբրահամյանը երիտասարդ դաշնակահար է և դաշնամուրի ուսուցիչ, ով գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, ստանալով բակալավրի աստիճան։ Ուսումն ավարտելուց և իրան վերադառնալուց հետո 2010 թվականին նա երիտասարդների երաժշտական փառատոնին գրավել է առաջին պատվավոր հորիզոնականը։ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում ներկայացել է դաշնամուրային ռեցիտալ կատարումներով, համագործակցել է բազմաթիվ երաժիշտների, երգիչների և երգչախմբերի հետ։
Նշենք նաև, որ իրանահայ տաղանդավոր երիտասարդ դաշնակահար Նարեկ Աբրահամյանը
ուրբաթ հուլիսի 22-ին Ռուդակի համերգասրահում ներկայացել է դաշնամուրային բացառիկ համերգով, որի ընթացքում հնչել են Լյուդվիգ վան Բեթհովենի, Ֆելիքս Մենդելսոնի, Սերգեյ Ռախմանինովի, Ալեքսանդր Սկրաբինի ստեղծագործությունները։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
Ողջույն ձեզ, տանկագին բարեկամներ։ Եգիպտացի լրագրող և ռեժիսոր Էսամ Նագի մոռացված հայրենիք վավերագրական ֆիլմն աշխարհին պատմում է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանային կյանքի, Ղարաբաղի փախստականների մասին, որոնք այժմ բնակվում են Սյունիքում։ Ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցել Ոսկե ծիրան 19-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում, իսկ հուլիսի 29-ին Հարության լայն շրջանակ լայն դիտելու հնարավորություն ունեցավ Նարեկացի արվեստի միությունում։ Այս ամնագին ԱՄՆ-ի զրույցում ասել է, որ կարծում է միջազգային հարությունն այնքան էլ խորամուխ չի լինում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մեջ, ուստի իր պարտքն է ֆիլմի միջոցով պատմել իրողությունը։ Նագին պատերազմի ընթացքում Հայաստանում չի եղել, եկել է պատերազմից 6 ամիս անց։ Պատերազմի ժամանակ այնքան էլ հեշտ չէր գալ Հայաստան, քանի որ դա չափազանց էմոցիոնալ կլիներ։ Ես չէի ցանկանում այդ ապրումները փոխանցել աշխարհին, ուզում էի մարդիկ հանդարտվեն, խորհեն կատարվածի մասին, նշել է նա։ Այս ամնագին կարծում է, որ հայերը բազմիցս կոտրվել են ու վերականգնվել, և նրանք ամուր հոգի ունեն։ Նրա խոսքով միջազգային հարությունը պետք է տեղեկացված լինի, իմանա ճշմարտությունը, կանգնի Հայաստանի կողքին, որպեսզի կատարվածը չկրկվի։ Հեղինակը նախատեսում է կինոնկարը ցուցադրել Գորիսում և Գյումրիում, այն հետև կինոփառատոներում։ Նա ֆիլմի միջոցով ուզում է ցույց տալ, որ հայերը միայնակ չեն։ Ռեժիսորի հետ զրուցելիս նկատվել է, որ նա գրում է մատանիներ, որոնցից մեկի վրա գրված է Երևան, իսկ մյուսի վրա տերունական աղոթքն է։ Նագին ասել է, որ տարիներ շարունակ կրում է մատանիները, քանի որ Հայաստանն իր սրտում է։ Այս ամնագին վավերագրական ֆիլմեր է թողարկել և նկարահանել շատ երկրներում, որոնց թվում են Իրաքը, Բրազիլիան, Հարավային Աֆրիկան, Ռուանդան, Հայաստանը, Ուգանդան և ուրիշներ։ Հիմնել է firsttree.art արտադրական ձեռնարկությունը, որն արվեստին առնչվող նախագծեր առաջկաշում և թողարկում Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում։
Շնորհակալություն հայտնելով պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին, թանկագին բարեկամներ, ձեզ հրավիրում են երաժշտական կարճ դադարից հետո ուղեկցել մեզ հաղորդման շարունակման ընթացքում։
Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը հուլիսի 27-ին նվեր ստացավ բանաստեղծի Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Հրաչյա Ռուխկյանի վերցնին պատկանող դիմանկարը։ Կտավը պահվում էր մասնավոր հավաքածուներում և համբել էր վաճարքի։ Չարենցի տուն-թանգարանից հայտնում են, որ այն ձեռք է բերել Պետերբուրգաբնակ բարերար Հրաչյա Պողոսյանը և Եղիշե Չարենցի 125-ամյա կյառիթով կնվիրաբերի մեծ բանաստեղծի տուն թանգարանին։
Հանդիսավոր միջոցառման մեկնար կտրվեց հուլիսի 27-ին Եղիշե Չարենցի հուշարձանի մոտ։ Մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցական հայեցակարգային գրասենյակի տնօրեն երաշնորդ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը կատարեց հոգեհանգստի կարգ ի հիշատակ Եղիշե Չարենցի, որից հետո միջոցառման մասնակիցները ծաղիկներ խոնարեցին մեծ բանաստեղծի հուշարձանի մոտ։
Այնուհետև Չարենցի տուն թանգարանում տեղի ունեցավ Եղիշե Չարենցի դիմանկարի հանդիսավոր հանձնումը։ Ելույթ ունեցան թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը, բանաստեղծի թոռնուհի Գոհար Չարենցը, բարերար Հրաչյա Պողոսյանը և այլ պատվավոր հյուրեր։
Հրաչյա Ռուխկյանը ճանաչվել է որպես Սայատնովայի դիմանկարի ստեղծող։ Եղիշե Չարենցի դիմանկարը ստեղծել է 1973 թվականին, 1985-ին արժանացել է Հայաստանի ժողովրդական նկարչի կոչմանը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հուլիսի 24-ին Նինոս Մինդայի Մունիցի Պալիտետի Գանձագյուղում 55-րդ անգամ նշվել է տերյանական պոեզիայի օրը։ Մինչ համերգային մասի մեկնարկը հյուրերն այցելել են հայ մեծ գրող Վահան Տերյանի տուն-թանգարան և տուն-թանգարանի ցուցասրահ, որը վերանորոգվել է 2021 թվականին Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի կողմից։
Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սամվել Մկոյանն ասել է, որ տուն-թանգարանի ցուցասրահի վերանորոգումն ավարտվել է, սակայն Վահան Տերյանի տուն-թանգարանում աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել։ Ուղղակի ավարտվել է առաջին փուլը, այժմ աշխատում են բանաստեղծի տուն-թանգարանի վերականգնման վրա։
Տոնը նշվել է գյուղից ոչ հեռու դաշտում։ Ելույթներին հաջորդել են համերգային ծրագիր և Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների ընթերցումները։ Ելույթ են ունեցել Նինոց Մինդայի մշակույթի տան, Փարվանա, Գանձա գյուղի Գանձեր համույթները, ինչպես նաև անհատ կատարողներ։ Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանը սեպտեմբերի 31-ից օկտեմբերի 2-ը կանցկացնի գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնը։ Համաձայն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հայտարարության, գրական մրցույթը հայտարվում է հետևյալ անվանակարգերում. արձակ, պոեզիա, դրամատուրգիա և մանկապատանեկան գրականություն։ Մասնակցության հայտ կարող են ներկայացնել բոլոր գրողները առանց տարիքային սահմանափակման։ Գրքի Երևանյան փառատոնում նախորդ տարիներին մրցանակային տեղ զբաղեցրած հեղինակներ այս տարի նույն անվանակարգում հայտ ներկայացնել չեն կարող։ Մրցույթին պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրությունը, 3 պատմված կամ էսե կամ վեպից վիպակից հատված նվազագույն 30 էջ արձակ անվանակարգի համար, 10 բանասեղթություն պոեզիա անվանակարգի համար, 1 պիես դրամատուրգի անվանակարգի համար, 1 հեքիաթ կամ պատմված կամ 1 պատկերազարդ պատմություն կամ վեպից վիպակից հատված նվազագույնը 20 էջ կամ 10 բանասեղթություն մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգի համար։ Վեպի և վիպակի պարագայում պետք է առանձին ներկայացնել նաև աշխատանքի բովանդակային նկարագրությունը։ Մրցույթի ներկայացված ստեղծագործությունները պետք է առանձին գրքով հրատարակված չլինեն, նույն հեղինակը կարող է հայտ ներկայացնել միայն 1 անվանակարգում։ Հաղթողները կստանան դրամական պարգև 300 հազարական դրամ։ Մասնագիտական ժյուրին ստեղծագործությունները կնահատելու է հաշվի առնելով ժանրային իրացումը, լեզուն և ոճը, գեղարվեստական մտածողության ինքնատիպությունը և արդիականությունը։ Մասնագիտական ժյուրի կազմում են Գուրգեն Խանջյանը, Հայկ Ամբարձումյանը, Սարգիս Հովսեփյանը, Անուշ Ասլիբեկյանը և Արտավազ Եղիազարյանը։ Հաղթողների անունները հայտի կդառնան օկտեմբերի 2-ին գրքի Երևանյան փառատոնի փակման առողջության ժամանակ, որի ընթացքում էլ տեղի կունենա մրցանակաբաշխությունը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն հայտնելով պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին, հարգելի ուղդիրներ, երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ընդգրկեք մեզ։ Հողոցային մուլտֆիլմերի փառատոնի հայտերը բաց են փոքրիկ և երիտասարդ ստեղծագործողների համար։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնից հայտնում են, որ փառատոնան ընդունում է երիտասարդ անիմատորների 4-ից 18 տարեկան մասնակցության հայտնիները անիմացիայի մրցույթին մասնակցելու համար։ Մասնակիցներին տրված է ցանկացած բովանդակությամբ և աշխատանքային եղանակով կարճ ստեղծագործություն ներկայացնելու հնարավորություն, մինչև 5 րոպե։
Հայտերն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 31-ը։ Մոսկվայի միջազգային 44-րդ կինոփառատոնի շրջանակում տեղի կունենա Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած Զուլալի ֆիլմի միջազգային պրեմիերան։ Այս մասին հայտնում են ազգային կինոկենտրոնից։ Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնն ամենահեղինակավորներից է, առաջին անգամ անցկացվել 1935 թվականին և համարվում է Վենետիկի կինոփառատոնից հետո աշխարհում ամենահինը։ Այս տարի այն կանցկացվի օգոստոսի 26-ից սեպտեմբերի 3-ը։
Ֆիլմի ռեժիսորը և պրոդյուսերն է Հայկ Օրդյանը, սցենարիստ Աստղիկ Սիմոնյան, Հայկ Օրդյան, օպերատոր Արման Օրդյան։ Երեք մասից բաղկացած պատումը բացահայտում է ընտանեկան մեծ ողբերգությունը։ Մենակություն զգացող մարդիկ մենակ չեն հեռավոր գյուղում և միասին են հաղթահարում վերահաս ցավն ու տանջանքը, տարածելով սեր և չկորցնելով հույսը վաղվա օրվա հանդեպ։
Հեռավոր գյուղում ապրում է մի ընտանիք, տարեց տանտիկինը, տղան, Նազարոսը և նրա մայրը Զուլալին։ Ֆիլմը բաղկացած է երեք մասից։ Փոքրիկ Նազարոսը մտածում է տարօրինակ Զուլալիի մինչև 100 տարեկան չապրած պապու և այլ հարցերի մասին։ Տանտիկինը դժվար ճակատագիր ունեցող կին է, ով պատասխանատվություն է կրում ոչ հարազատ, բայց արդեն իր ընտանիքի անդամ համարվող մարդկանց համար։ Տան տիրոջ, պապի ինքնասպանությունից հետո տան ամբողջ հոգսն այս կնոջ ուսերին է։ Վերջում խոսում է Զուլալին։ Նա բացահայտում է, թե ինչպես է մեծ ողբերգությունը շրջել իր կյանքը, ինչպես է կորցրել միտքը և ինչպես լույս աշխարհ եկավ Նազարոսը։ Ֆիլմում առանձնահատուկ տեղ է գրավում գյուղի մթնոլորտը, կյանքը և բնությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երեք նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում և հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 և Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.